சூரை ராத் சுமக்கி தித்தஜி ஆயக்கரியம் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் அலிஃப் லாம் மீம் ரா இம் கை ஹுருஜ் முக்கத்தாத் இமன் ஹிந்து மானே ஜானி அல்லாஹ் தஆலா தில்கா ஆயாத்துல் கிதாபி இம் சி குர்ஆனி மஜீதிக் ஆயாத் வல்லஜி உன்ஸில இலைக மின் ரப்பிக் அல் ஹக் பீ தொஹ் குன் நாஜில் ஆவ் கர்ன துஹந்திஸ் பரவதிகார சின் தர்ஃபு தி சு பில்குல் போஸ் தியோஸ் மங்கான் கி சார்னி லூக்கன் ஹிஸ் கஸ் அத் பாஸ் கரின் வலாக்கின் அக்சரன் நாசிலா யுமினூன் மகர் வாரியா லூக் சின் பாஸ் கரான் இமன் ஷேதானன் வாத்ராவ்ரவ் அல்லாஹுல் லஜீ ரஃபா ஸமாவாதி பிகைரி அமதின் தரவுனஹா ஹுதா கௌசுய் குத்ரத்து வோல் எம் ஆஸ்மான் புலந்த் கிர் தமவ் வரை உச்சான் சிவக்து தி ஆஸ்மான் தித்தை பட் சும்ம சவால் அல் அர்ஷ் தொப்பத் ரூத் கயம் து ஜல்வு ஃபர்மா அர்ஷஸ் பெட் யுஸ் தக்த் சல்தனத் முஷாபே சு தித் பட் இத் பட் தந்திஸ் சானஸ் சூபி வசக்கர ஷம்ச வல் கமர குல்லுன் யஜ்ரி லி அஜலிம் முசம்மா பேக்கிரின் ஆஃப்தாப் து ஜூன் முசக்கர் திராம் பிரத காசு இமோ தயவு அந்தர் பக்கான் பன்னிஸ் மதாரஸ் பெட் முக்கரர் வக்தஸ் அந்தர் சினாச்சி ஆஃப்தாப் அக்கிஸ் வரியஸ் பனுன் மதார் தாய் கரான் ஜூன் சு அக்கிஸ் ரெத்தஸ் தாய் கரான் யுதபிருல் அம்ர யுஃபஸ்ஸிலுல் ஆயாதி சுய் சு சார்னி காமின் ஹுந்த் தத்பீர் கரான் இம் ஆலமஸ் அந்தர் வாக்கா சப்தான் சே சுய் சு பதஃசீல் தக்வீனி து தஷ்ரீ தலீல் சாஃப் சாஃப் பயான் கரான் லால்லக்கும் பிலிகாயி ரொப்பிக்கும் தூக்கினூன் யுத்து கயாமத்துக் தோ பன்னிஸ் பரவதிகாரஸ் சீத் முலாக்காத்துக் து தஸ் நிஷ் ஹஜிர் சப்தனுக் யகீன் கரிவ் வல்லஜி மத்தல் அர்த வஜால ஃபீஹா ரவாசிய வான் ஹாரன் பேகோ ஹுதா சுய் எம் ஜமீன் வஹரோ ஆபஸ் பெட் பேக்கரின் தத்மஸ் பத் கோ நாவி ஹிந்த் லங்கர் ஹி யுத் சு ஆபஸ் பெட் கரார் கரி பே பிறவின் தத் ஜமீனஸ் அந்தர் ஜோயி து தரியாவ் உமின் குல்லி சமராதி ஜால ஃபீஹா ஜவ் ஜெயினி ஸ்னான் பே கிரின் பிரத் மேவுக் அத் மன்ஸ் ஜீஸ் குசும் ஜோர ஜோர முதுர் து சோக் டோட் து மியூட் அக் அக்கி ரங்கு பியாக் பே ரங்கு அக் சோட் பியாக் ஜூட் அக் ரோத் பியாக் டொலு யுக்ஷில் லைலன் நஹார சுய் சு ரோத் சிந்தி தரீக்கி சீச் துஹு காஷ் வலாந்த் பூசித தவான் இன்ன ஃபீ ஜாலிக லாயாத்தில் கவுமி யதஃபக்கரூன் பேஷக் அத் மன்ஸ் சே வாரியா தலீல் ஹுதாய் சிந்தி வஹ்தானியத் சி ஃபிக்ர் கர்வன் ஹிந்த் ஹத்ர் இதை பேட் சே பே தலீல் ஹுதாய் சிந்தி வஹ்தானியத் சி வஃபில் அர்த் கிதாம் முதஜாவிராத் பேச் ஜமீனஸ் மன்ஸ் ஜமீனிக் வாரியா ٹکر قطع نک نک یم باوجود نکت لاسن کی بیون بیون تحصیر تھوان چی و جنات من آنابن بیچ دچ باغ و زرون بیچ مختلف کھا یعنی زری زمین و نخیلن بیچ خزر کل سنوان و غیر سنوان دوشاخل بی اکشاخل یسقا بمائن واحدن இம்னு சு சாகிவான் தின் அக்கி ஆப் சீச் ஒனுஃபத்திலு பாதஹா அலா பாதின் ஃபில் உக்குலி பாவஜூ ஜாச் ஃபஜீல திவானஸ் அடன் அடன் பெட் மேவன் அந்தர் யனே ஜமீன் குனுய் ஆப் குனுய் மகர் மேவு து ஃபால் பியொன் பியொன் இன்ன ஃபீ ஜாலிக லா யாத்தில் கவுமி யாக்கிலூன் பஜ் பேட் அத்தந்தர் சே பஜ் பஜ் தலீல் ஹுதாய் சிந்திஸ் குன் ஆசனஸ் பெட் عقل تو سمجھدار لوکن ہند خاطر وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَيْنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بے ہرگا تُوِ کُنِ کَتْ پَتْ تَعْجُبْ كَرِو تِلْ چِ تَعْجُبَ اس لائق كَفْرَنْ هِنز يِكَتْ کی کیا کیا سنا یہ لے ایسی مِلس گَمْ سَاسِ تو پتیوں وہ اس دوبار بے پد کرن قیامت اگدو تعجبس لائق چھ یہ کت امی موکھ کہ یمن احمقن چھ فکر تران کہ یم ذات پاکن ساری مخلوق کر پید گوڈنی تمس نش کیا عجائب چھ دوبارہ بی تم پید کرن اولائک الذین کفروا بربہم یم لوک چھ تمے یمو انکار کور پنس پروردگارس کیاز یمو کور پروردگار سندس دوبارہ پید کرنس پیٹ قدرت وول آسنس انکار وولائک الاغلال فی اعناقہم یمنی لوکن ہزن گردنن منز آس نل جہنمک توق وولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون یمے لوک چھ نارس مز واتن ول تت مز چھک روزن ہمیشہ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ بیش یم کافر تہ نش بامبر کران عذاب کس واتنس اندر عذابک میاد ختم گژھن برونٹھے چھ تم مصیبتک تو عذابک مطالبہ کران وقد خلت من قبلهم المسلات حالانکہ یمن برونٹھ چھ کافرن تہ نافرمان پیٹھ عذابک واقعات گزرے مت یمن پیٹھ عذاب نازل کرن کس بڑ کت چھ ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ بیش یم کافر تہ نش بامبر کران عذاب کس واتنس اندر عافیتک میاد ختم گژھن برونٹھے چھ تم مصیبتک تہ عذابک مطالبہ کران وقت خلت من قبلهم المسلات حالانکہ یمن برونٹھ چھ کافرن تہ نافرمان پیٹھ عذابک واقعات گزرے مت یمن پیٹھ عذاب نازل کرن کس بڑ کت چھ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ مگر کات چھے اسی کہ تہندس پروردگار سند شان علم و عفو چھن پریت لوکٹس بڑس گناہس گرفتار کرن یچان سو چھ لوکن ہند ظلم ستم وچان توپت چھ درگزر کران وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ بیئی چھ یہ کات تہ کہ تہند پروردگار چھ سخت عذاب کرن یقیناً یعنی اللہ تعالیٰ منز دشوائی صفت مگر پرت صفت کی ظہور خاطر چھ شرط اسباب ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ بیش ونان یم کافر کیا چھن امس پیغمبرس پیٹھ کانہہ خاص معجزہ یس اس ژھانڈان چھ نازل سپدان ام سندس پروردگار سند طرف انما انت منذر ولکل قوم ہاد تین حض چھون مگر بیم کرون یس اس بیچھو تہ وت ہاون ات پٹ پرت قوم خاطر اکھ وت ہاونا از تان گزرومت چھو تہ چھو نامک اختیار کہ تہ کہ ہایو تمن سو معجز یس تم طلب کرن اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغید الارحام وما تزداد اللہ تعالیٰ چھ زانان تہ سوری یہ تلان چھ پنہ یڑ مز پرت زنان کور چھا کن نیچو پور چھا کن اوڑوی بیئی چھ زانان بچہ دانہ ہند ژھوٹن تہ زیٹھن ژمن تہ مژرن یون یعنی کم سپدن تہ زیادہ سپدن وکل شیئن عندہ بمقدار پرت چیز تس نش خاص انداز موجب مقرر کرنا آمت عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال سہ پرت پوشید چیز تو نون چیز زانون سی بوڑ تو تھود سواون منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف من اللیل وسارب بالنہار برابر چھ خدا سندس علمس نش تہ اندر سہ شخص اس لوتہ لوتہ کت کر بی سہ شخص چس بڑ کت کر بی سہ شخص اس رز سنز ان گٹ مز کھٹت روز بی سہ شخص چس دہلی نن پٹ کام کران اور یور پھیران ات پٹ سہ پرت اکس زانان اتھے پٹ پرت حفاظت تہ کران لہو مواقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ پرت انسان سنز حفاظت خاطر تم تھمت تو مقرر کرمت کی ملک یم اکھ اکس پتہ کام پیٹھ یوان چھ تہ گژھان چھ تمے چھ روزان امس انسانس برونٹھ کن تہ برونٹھ کن تہ تھر کن تہ رٲچھ تہٕ حِفاظت چھِ أمِس اِنسانَس کران واریاہو بلایو نِش خۄداے سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ. اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ زانُن کہِ ییٚلہِ ملٲیِک چھِ پرٛٮ۪تھ أکِس حِفاظت تہٕ رٲچھ کران لِہاذا یہِ خۄش کَرِ تہٕ تہِ کَرو کُفر و معافیت معصیت تہٕ نافرمٲنی کَرو. کیٛاہ پرواے چھُ ملٲیِک چھِ رٲچھ, یہِ خیال کَرُن چھُ ماز لَگو, کیٛازِ اللہ تعالیٰ اگر چھُ سُہ چھُنہٕ اِبتِدان کٲنٛسہِ عذابَس گِرِفتار کران, چِنانچہِ فرماوان چھُ اِن اللہ لا یُغیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغیِّرُوا ما بِأَنفُسِہِم. پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ بدلاوان کُنہِ قومہٕ کِس رٕتِس حالس صلٲحیتس یوٚتانۍ نہٕ تِم پانے بدلاوان چھِ رٕتِس حالس تہٕ صلٲحیتس نافرمٲنیو سۭتۍ. ییٚلہِ تِم پنٕنِس صلٲحیتس منٛز خلل ترٛاوان چھِ اللہ تعالیٰ چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ عذاب تہٕ مُصیٖبت تجویٖز فرماوان. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. بیٚیہِ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ یژھان چھُ کُنہِ قومہٕ خٲطرٕ عذاب تہٕ مُصیٖبت, اَدٕ چھُنہٕ تتھ عذابس تہٕ مُصیٖبتس کانٛہہ چیٖزا دفع تہٕ دوٗر ہٮ۪کان کٔرِتھ, سُہ چھُ ضروٗر واقع سپدان. وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَال. بیٚیہِ چھَنہٕ تِمن لوٗکن تَمہِ وقتہٕ کانٛہہ کانٛہہ مددگار ہٮ۪کان سپدِتھ تس ورٲے, حتیٰ کہِ تِم ملٲیِک تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان حِفاظت تہٕ مدد کٔرِتھ. وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. سُہ پَرودگار گوٚو سُے یُس تۄہہِ بٲرشہِ ہِنٛدِ وقتہٕ ہاوان چھُ وُزملہٕ نپہٕ نپہٕ کروٕنہِ, یتھ اندر تمہِ کہِ پتھر پٮ۪نُک خوف تہِ آسان چھُ تہٕ تمہِ منٛزٕ بٲرِش تہٕ روٗد پٮ۪نٕچ اُمید تہِ آسان چھےٚ. بیٚیہِ چھُ سُے پٲدٕ کران تتھ ابرس یُس روٗدٕ سۭتۍ گوبیومُت چھُ آسان. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. بیٚیہِ چھُ سُہ ملک یس ناو چھُ رعد تسبیح پران تہنٛدِس حمدس سۭتۍ مِلوِتھ, تسٕنٛز پٲکی بیان کران تہنٛدۍ تعریٖف کران. بیٚیہِ چھِ باقٕے ملٲیِک تہِ تسبیح تہٕ حمد پران تس پروردگار سٕنٛدِ خوفہٕ. وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. بیٚیہِ چھُ سُے ترٛٹہٕ ترٛاوان, سۄے ترٛٹھ چھُ واتناوان تس پٮ۪ٹھ یسُن سُہ یژھان چھُ. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَال. یِم کٲفِر تہٕ مُنکِر چھِ بحث ہٮ۪وان کَرُن تۄہہِ سۭتۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تس خۄداے سٕنٛدِس حقس اندر یُس عظیٖم الشان چھُ. بیٚیہِ چھُ سخت رٹن وول, تس پزِ سخت کھوژُن, مگر یِم چھِنہٕ تس کُنہِ قٕسمہٕ کھوژان, تس چھِ شریٖک ٹھہراوان, بیٚیہِ چھُ سُہ بندن ہٕنٛدِس منٛگنس اجابت کران. لہو دعوت الحق. تہٕ شوٗبہِ پٔزۍ پٲٹھۍ ناد تہٕ آلو دیُن حاجت کہِ وقتہٕ, کیٛازِ اجابت کرنٕچ قۄدرت چھِ تٔسۍ یٲژ. والذین یدعون من دونه. یِم لوٗکھ تس ورٲے بیٚین بٲتِل معبوٗدن آلو دِوان چھِ. لا یستجیبون لهم بشیء. تِم چھِنہٕ تہنٛدِس منٛگنس کُنہِ قٕسمہٕ اجابت کران کُنہِ چیٖز سۭتۍ. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه. مگر تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ شخصا دوٗرِ آبس کُن اتھٕ زٕ وہرٲوِتھ خیال کرِ سُہ آب گوٚژھُم پانے ٲسس منٛز واتُن, حالانکہِ سُہ آب ہیٚکہِ نہٕ پانے أمۍ سٕنٛدِ دوٗرِ اتھٕ زٕ مٕژراونہٕ سۭتۍ أمۍ سٕنٛدِس ٲسس منٛز وٲتِتھ. یِہے چھِ مِثال تِمن لوٗکن ہٕنٛز یِم معبوٗدِ برعکس ورٲے بیٚن معبوٗدن منٛگان چھِ. منٛگُن تہٕ آلو دیُن شوٗبہِ تٔسۍ یُس پرٛٮ۪تھ قٕسمہٕ کہِ نفو ضرُک مٲلِک چھُ. یُس پانہٕ عٲجِز تہٕ محتاج آسہِ تس آلو دِنس منٛز کیٛاہ فٲیدٕ چھُ. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. کٲفرن ہُنٛد منٛگُن چھُنہٕ مگر بے اثر تہٕ بے فٲیدٕ. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بیٚیہِ چھِ معبوٗدِ برعکسٕے تِم سٲری نمان تہٕ سجدٕ کران یِم آسمانن تہٕ زمیٖنس اندر چھِ, بجہِ مخلوق خوشی سۭتۍ بجہِ مجبوٗر سپدِتھ. بیٚیہِ چھُ تِہُنٛد سایہِ تہِ تٔسۍ نمان صُبحس تہٕ شامس. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تُہۍ پرژھوُکھ آسمانن تہٕ زمیٖنن ہُنٛد رۄب کُس چھُ؟ تِمے جواب دِنس اندر تٲر کران، قل اللہ، تُہۍ فرمٲیوُکھ یورے اللہ تعالی چھُ تِمن ہُنٛد رۄب تہٕ مٲلِک۔ قل افا تخذتم من دونه اولیاء، فرمٲیوُکھ کیا یِمہٕ توحید چہِ دٔلیٖلہٕ بوٗزِتھ بنٲے وقت تۄہہِ تس ورٲے پنٕنۍ دوست مددگار تِم معبوٗد؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، یِمن نہٕ اختیار تہٕ طاقت چھُ پنٕنٮ۪ن پانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کُنہِ نفعُک تہٕ کُنہِ ضرُرُک، بے نفع یا ضرر واتناونٕچ چھنہٕ کتھٕے۔ قل هل یستوی الاعمى والبصیر، پرژھوُکھ گاش دار تہٕ اوٚن چھا برابرٕے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، بیٚیہِ چھا گٹہٕ تہٕ گاش برابرٕے؟ یعنی موحدس تہٕ مشرکس منٛز چھےٚ تیٖژ فرق ییٖژ گاش دارس تہٕ أنِس منٛز چھےٚ، یِتھے پٲٹھۍ چھِ توحیٖدس تہٕ شِرکس منٛز تیٖژ فرق ییٖژ گٹہِ تہٕ گاشس منٛز چھےٚ۔ ام جالو للہ شرکا خلقو کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کِنہٕ یِمو ٹھہرٲے خۄدایس تِم شریٖک یِمو خۄداے سٕنٛدی پٲٹھۍ مخلوق پٲدٕ کٔرمٕتۍ چھِ؟ توپتہٕ آسہِ نہٕ یِمن کانٛہہ فرق بوزنہٕ یِوان خۄداے سٕنٛدٮ۪ن مخلوقن منٛز تہٕ تِہنٛدٮ۪ن مخلوقاتن منٛز۔ قل اللہ خالق کل شیئن وہو الواحد القہار، تُہۍ فرمٲیوُکھ کہِ اللہ تعالی چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزُک پٲدٕ کرُن، مخلوقات چھِ سٲری تٕہنٛدی یٲتۍ، بیٚیہِ چھُ سُے کُنُے پنٕنہِ ذاتہٕ کِنۍ تہِ صِفاتو کِنۍ تہِ سارنٕے مخلوقاتن پٮ۪ٹھ چھُ غٲلِب۔ امِچ مثال چھےٚ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ ہن ترٛوو آسمان کہِ طرفہٕ روٗدا، فصالت اودیت بقدرها، یِہوے روٗد پوٚک نالو مٔنٛزۍ پنٕنہِ انداز موٗجوٗب، یعنی بڑِ نالہٕ مٔنٛزۍ زیادٕ، لۄکٹہِ نالہٕ مٔنٛزۍ کم۔ فحتمل السیل زبدر رابین، پس تُل أمۍ رُدوٲنۍ پانس پٮ۪ٹھ پوٚس یتھ سۭتۍ ژھۄٹھ تہٕ میٚژ ٲس۔ بیاکھ مثال، ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثلہ، بیٚیہِ چھُ وۄتھان تِمو چیٖزو أنٛدرٕ یِم چیٖز یِم نارس پٮ۪ٹھ گالان چھِ، سۄن، رۄپ، ترٛام ہیوٗ، گہنہٕ، زیور یا سامانہٕ بناونہٕ خٲطرٕ پوٚسا تتھ آبہٕ کِس پٔژھِس ہیوٗ۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ چھُ یِتھے پٲٹھۍ پزِچ تہٕ اپزِچ مثال بیان فرماوان، یعنی ایمانٕچ تہٕ کفرٕچ، توحیٖدٕچ تہٕ شِرکٕچ مثال فرماوان۔ فام زبدُ فیضبُ جُفان، توپتہٕ یُس پوٚژھ چھُ آسان سیلابُک یا سۄنُک تہٕ رۄپُک، سُہ چھُ پانے پھُکِتھ گژھان، توپتہٕ چھُ سُہ ترٛٲوِتھ یِوان شیرنہٕ۔ واما ما ینفون ناس فیم کُسُف الارضِ، مگر یُس چیٖز لوٗکن کیُتھ مُفیٖد چھُ آسان، آب یا سۄن تہٕ رۄپ، سُہ چھُ روزان موجوٗد تہٕ باقٕے دُنیاہس اندر، یِتھے پٲٹھۍ چھُ اپُز گلان، پوٚز چھُ ظٲہِر تہٕ نوٚن نیران، اگرچہِ اپُز دبٲلتن کینٛہہ کالا پٔزِس، مگر پتو لاگ چھُ پوٚزُے پزان۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، یِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ لوٗکن کتھٕ فِکرِ تارنہٕ خٲطرٕ مِثالہٕ بیان کران۔ للذین استجابوا لربهم الحسنی، یِمو لوٗکو خۄداے سٕنٛدۍ احکام مٲنۍ توحیٖد طاعت اختیار کرنہٕ سۭتۍ، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھےٚ رٕژ مزوٗرۍ، سۄ رٕژ مزوٗرۍ گٔیہِ جنت تہٕ جنتٕچ نعمٕژ۔ والذین لم یستجیبوا له، بیٚیہِ یِمو لوٗکو نہٕ خۄداے سٕنٛدۍ احکام مٲنۍ کفر و معصیتس پٮ۪ٹھ قٲیِم روزنہٕ سۭتۍ، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ جہنمُک عذاب۔ لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لافتدوا به، ہرگاہ تِمن نِش تہِ سورُے مال آسہِ یہِ سٲرسٕے زمیٖنس منٛز چھُ، بیٚیہِ تٔتھۍ سۭتۍ بیٚیہِ تیوٗت مال، ضروٗر دِہن بدلہٕ تمہِ عذابہٕ نِش مۄکلنہٕ خٲطرٕ۔ اولائک لهم سوء الحساب، تِمنٕے لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یچھ حِساب۔ وَمَأواهم جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، بیٚیہِ چھِ تِہنٛزٕے جاے نارِ جہنم، కచ యజ్జాయాచస. అఫమన్ యాలము అన్నమా ఉంజిల ఇలైక మిర్ రబ్బికల్ హక్కు కమన్ హు ఆమా. ఆయా సుషఖస్ యు జానాన్ చు ఈ కేసా తోయ్ పెట్ నజిల్ ఆవ్ కర్న తుంజిస్ పరుదిగార్ సిన్ తర్ఫ్ కి సోరు చు హక్ తు పోజ్. సుషఖ్ తస్ చక్సస్ హు యుస్ ఉన్ నాచి హర్గిజ్న. ఇచి మిసాల్ ఈమానస్ తు కాఫిర్ సంస్. ఇన్నమా యతజక్కరు ఉలుల్ అల్బాబ్. నసీహత్ చిన్ రటాన్ మగర్ అక్లి వలీ. అల్లజీన యూఫూన బ్యాహదిల్లాహి వలా యన్ఖుదూన అల్ మీసాక్. అక్లి వలీ గై తిమై యిం పూర్ చు కరాన్ ఖుదాయ్ సిందిస్ అహదస్. బీ చిన్ ఫుట్రావాన్ తత్ అహదస్ నాఫర్మానియవ్ సీచ్. వల్లజీన యసిలూన మా అమర్ అల్లాహు బిహి అన్ యూసల్. బీ గై అక్లి వలీ తిమై యిం మిల్నావాన్ చి తిమన్ హుక్మన్. ఇమన్ హింది మిల్నావనుకు హుకుమ్ కోర్ అల్లాహ్ తాలాన్ యనే సిలై రహిమ్. వయఖషౌన రబ్బహుమ్ వయఖాఫూన సూ అల్ హిసాబ్. బేయి ఖోచాన్ చి పన్నిస్ పర్ ఖుదాయస్. బేయి సఖ్త్ అజాబుక్ అందేశి కరాన్. వల్లజీన సబరు ఇబ్తిగా వజ్హి రబ్బిహిమ్. బేయి మౌ సబర్ కోర్ ఫర్మాన్ బర్దైరి పెట్ బలాయన్ తు ముసీబతన్ పెట్. బేయి గునహౌ నిషి పత్ రోజనస్ పెట్ పన్నిస్ పరుదిగార్ సుంద్ రజా హాసిల్ కర్న ఖత్ర. వాకాముస్ సలాత బేయి థౌక్ నమాజ్ బర్పా. వాన్ ఫకు మిమ్మా రజక్నాహుమ్ సిర్రం వాలానియతన్. బేయి కొరు ఖర్చ్ తమ్ మాల్ మజ్ యుస్ అసి అతా కొరుక్ పూషీద్ పోట్ తి నన్ పోట్ తి. వయద్రౌన బిల్ హసనతి సయ్యాత. బేయి చి దూర్ కరాన్ నీకేవ్ సీచ్ బదీ. కాహి తిమన్ నస్బత్ బదీ కరి తిమ్ చి తస్ నస్బత్ నీకీ కరాన్. ఉలాయిక లహుమ్ ఉక్బత్ దార్. తిమ్ని లూక హింది ఖాతర్ చు రుత్ అంజామ్. ఆఖరత్ కిస్ గరస్ అందర్ సురుత్ అంజామ్ గౌ. జన్నాతు అద్నిన్ యద్ఖులూనహా. తిమై జన్నత్ ఇమన్ మజ్ తిమన్ వాతున్ చు తు రోజున్ చు. వమన్ సలహ మిన్ ఆబాయిహిమ్ వాజ్వాజిహిమ్ వజుర్రియాతిహిమ్. బే తిందెన్ మాలెన్ బిడ్బబన్ బే తిందెన్ జోరన్ యనే మర్దన్ జనాన్ జనానన్ ఖావంత్. బే తిందెన్ షురెన్ మురెన్ ఇమన్ జంతస్ వాత్ని సలహియత్ కబిలియత్ ఆచి యనే ఇం బాయిమాన్ ఆసన్. ఇం కి వాతన్ జంతస్ తిహింది బర్కత్ తిత్ దర్జస్ మజ్ యత్ మజ్ తిమ్ ఆసన్. వల్ మలాయికతు యద్ఖులూన అలైహిమ్ మిన్ కుల్లి బాబ్. బేయాసన్ మలాయిక్ అతాన్ తిమన్ నిష్ ప్రత్ దర్వాజ కిన్ వనాన్ ఆస్నక్ సలామున్ అలైకుమ్ బిమా సబర్తుమ్ ఫన్యామ ఉక్బద్ దార్. ఐ జంతియవ్ సలాం బైనవ్ ఈ బొడ్ మజూరి బనేయి తొయి సబ్ర కి బర్కత్. తుయ్ కే రూజువ్ దీని హక్కస్ పెట్ మజబూత్. బేయి క్యా పస్ క్యా రుత్ అంజామ్ చు పస్ క్యా రుత్ చు సు మకామ్ యుస్ తొయ్ హాసిల్ సపుత్. వల్లజీన యన్కుదూన అహదల్లాహి మిన్ బాది మీసాఖిహి. వంగై తిమ్ లూక్ యిం ఫుట్రావాన్ చి ఖుదాయ్ సుంద్ అహద్ తమ్కి కి మజబూత్ తు మహకమ్ కర్న పత్. వయఖ్తౌన మా అమర్ అల్లాహు బిహి అన్ యూసల్. బే చి సటాన్ తిమ్ చీజ్ యిమన్ హింది మిల్నావ్ను కల్లాహ్ తాలాన్ హుకుమ్ కుర్ముతోస్ యని ఆష్నయి. వయుఫ్సిదూన ఫిల్ అర్ది. బే చి దునియాస్ మజ్ ఫసాద్ తులాన్ కుఫ్ర తు నాఫర్మానియవ్ సీచ్. ఉలాయిక లహుముల్ లానతు. తిమై లూక్ గై తిమై లూక్ కె గై ఇంది ఖాతర్ లానత్ చె సో గై ఖుదాయ్ సింది రహమత్ నిష్ దూరి. వలహుమ్ సూద్ దార్. బే చి తిహింది ఖాతర్ యచ్ గర్ సు గౌ నారి జహన్నం. కాఫిరన్ హింజ్ జహరి దౌలత్ సర్వత్ ఉచిత్ గచ్చిన ఈ దోఖ లగున్ కి యిం లూక్ మా ఆసన్ మూరిది రహమత్. క్యాజ్ రిజ్ఖిచ్ కైఫియత్ చె అల్లాహు యబ్సుతు రిజ్క్ లిమన్ యషావు వయక్దిరు. అల్లాహ్ తాలా చు రిజ్క్ హుర్రావాన్ యస్ యసాన్ చుతు తస్. బే చు సుయ్ రిజ్కస్ మంజ్ తంగీ కరాన్ యస్ యసాన్ చుతు తస్. ఇచన్ రహమతు గజ్బుక్ మేయార్. వఫరిహు బిల్ హయాతి దునియా. కాఫిర్ చి ఖుష్ సప్దాన్ దునీచి జిందగీ సీత్. ఈ తిహుంద్ ఖుష్ సప్దున్ చు ఫుజూల్. క్యాజి వమల్ హయాతు దునియా ఫిల్ ఆఖిరతి ఇల్లా మతా. హాలాంకి ఆఖిరత్ చి జిందగీ ముఖాబల చన్ దునీచి జిందగీ మగర్ హకీర్ అక్ చీజా యమ్ సీత్ తమత్నా యువాన్ చు తుల్న కమ్ కేహ్ కాలా. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه بيشوانان كافر تونجس نبوة اسبت اعتراض کرن خطر كي كي جاونا نازل کرن حضرت محمد اسبت تت معجزة پنس پردگار سن طرف يت بروت من پیغمبرن پت نازل سبدانوس حضرت موسى سن اساهو حضرت صالح سن زوتي نيش قل إن الله يدل من يشاء ويهدي إليه من أناب تو فرمایوک كي پيش پيش الله تعالى چو وات راوران يس يسان چو تتاس بيچو سوي وات هاوان پانس کن تاس يس اي متوجه سب دتاس کن بي يس پجي واتي هن تلب آشي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله يمو لوكو ايمانون بيچ تين دل قرار رتان خداي سند ياد سوچ الا بذكر الله تطمئن القلوب وار بوجو کی یاد خدا کرنو خشیت چو کی تم سوچ چو با ایمان ہندن دلن اندر قرار تو سکون حاصل سبدان الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب یمو لوکو ایمان اون بے کرخ رس عمل تین دی خاطر چو دنیا سندر رت حال بے آخرت سندر رت انجام با عزت واپسی كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم بيت بوتش تاي برونت پیغمبر سوج بروت من أمتن كن جتاي پوش سوج واش توشت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اكس أمتس كن پیغمبر يمي أمت برونت واريا أمت گزرهم سچا لتطلو عليهم الذي أوحينا إليك يتو پريو تمن پر سو كتاب جس اسی تو کن بطریق وحی نازل کر تمن پجیات بجی نعمت پر شکر دپن ات نعمت اس قدر زانن وهم یکفرون بالرحمن مگر یم چی ناس پشیت کفرانی نعمت کران رحمت والیس خدایس قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ متاب تی فرمایوک سوی رحمت وال خدا چمیون پروردگار کہ معبودا چون تصورے تس پیٹ کور میں اعتماد توکل بیچوس تس کن بہ رجوع کران تس نس چو میں واتن ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بے ہر گہ کان قرآن یعنی کتابہ ہاش ہے یم سوچ کوہ اکی جائے پیٹ بیس جائے کن پکناون یہن یا یم سوچ دور دراز وقت تائی کرن یہ ہے یا یم سوچ مرد قطعی ہن کرناون یعنی مرد سبد ہن زند تم سوچ کیا بنی ہے یم کافر انہن توچ ایمان کیا یم چیز چھن موثر حقیقی بل للہ الامر جمیعا بلکہ چھ سورو اختیار کنس خدای ساتھی سوی یس ہدایت کری تس بنی ہدایت افلم یئس الذین آمنوا کیا مایوس نا امید سپد نہ با ایمان یمن معجز ٹھانڈونین لوکن ہند ایمان ان نش اللہ یشاء اللہ لہد الناس جمیعا کیا جا اللہ تعالی ہرگا یچے ہے سو کرے سارنی لوکن ہدایت مگر تم یوسن تی باز حکمتن ہند وجہ لہذا بنی تس ہدایت یسن جاک سو یچے معجز وشتن یا مت وشتن یسن جاک سو ہدایت یچن تس بن کہتی معجز وشتن یا مت وشتن ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعتن ہمیشہ روز کافرن تو منکرن کفر تو نافرمانی سب کہنت کا مصیبت آت بلایا واتان او تحل قریبا من دارهم یا واتک بلائے گرن نزدیک حتی یاتی وعد اللہ یوتان واتی اللہ تعالیٰ سن وعد یعنی آخرتک عذاب یس مرن پت شروع سپدی ان اللہ لا یخلف المیعاد پز پوٹ اللہ تعالیٰ چھن پنس وعدس بدل کران لہذا تمن پیٹ عذاب واقع سپدن یقینی یمن لوکن ہند انکار یا استحزا ٹھٹ یہ تہی ست مخصوص بلکہ ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم پٔزۍ پٲٹھۍ ٹھٹھاے کرنہٕ کۭتِہن پیغمبرن یِم تۄہہِ برونٹھ ٲسۍ، پس ترٲے مےٚ یلہٕ کیٚنہہ کالا تِم ٹھٹھٕ کرٕنۍ کٲفر، تمہِ پتہٕ رٔٹۍ مےٚ تِم تہٕ کٔرِم گرفتارِ عذاب۔ فقی فقان آیہِ قاب، پس چھُ تۄہہِ معلوٗمٕے میون سزا کیُتھ اوس تِمن نٮ۪سبت۔ تِتھُے سزا کیاہ دِمہٕ بہٕ تِمن ٹھٹھٕ کرونٮ۪ن لوٗکن تہِ یِم تۄہہِ ٹھٹھٕ تہٕ استحزا کران چھِ۔ افمن ہوا قایمن علا کل نفسن بما کسبت، آیا سُہ پروردگار یُس قٲیِم روٗزِتھ پرٛٮ۪تھ شخص سٕنٛزٕ کامہِ تہٕ وُچھان تہٕ ترتان چھُ، سُہ ترٛاویا یِمن تۄہہِ ٹھٹھٕ کرونٮ۪ن سزا دِنہٕ ورٲے؟ وجالو للہ شُرکا کُل سموہم، بیٚیہِ ٹھہرٲے مُشرِکو خۄدایس شریٖک، تُہۍ فرمٲیِو کیٛاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلا تِمن ہٕنٛدۍ ناو ؤنۍتو۔ ام تو نبیونہو بمالا یعلمو فی الارض، کِنہٕ تُہۍ چھِو خۄدایس تمِچ خبر کران یہِ نہٕ تس معلوٗمٕے چھُ تمام دُنیاہس اندر۔ ام بظاہر من القول، کِنہٕ محض ظٲہری لفظن ہٕنٛدِ اعتبار چھِ تِم شریٖک ونان، حقیقت چھنہٕ تِمن لفظن ہٕنٛز کیٚنٛہہ۔ بل زُیین للذین کفروا مکرہم، بلکہِ چھِ یِمن کٲفرن پننہِ مغالت چہِ کتھٕ بوزنہٕ یِوان جان، یِمو کتھو سۭتۍ تِم شرکس مبتلا سپٕدمٕتۍ چھِ۔ وسدو عن السبیل، بیٚیہِ آیہِ تِم پتھ رٹنہٕ تہٕ محروٗم کرنہٕ سیٚزِ وتہِ نِشہِ۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یس خۄدا وتھ راورِ تسٕنٛدِ حق چھُنہٕ کانٛہہ وتھ ہاوُن۔ لہم عذابن فی الحیات الدنیا، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ بوٚڑ عذاب دُنیہچہِ زندگٲنی اندر تہِ، سُہ گوٚو قتل ضرب۔ ولا عذاب الآخرت اشق، تِہنٛدِ خٲطرٕ یُس ٲخرتُک عذاب چھُ سُہ چھُ زیادے مُشکِل تہٕ دشوار۔ وما لہم من اللہ من واق، بیٚیہِ چھُنہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ خۄداے سٕنٛدِ تمہِ عذاب نِشہِ کانٛہہ بچاون وولا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، حال تہٕ کیفیت چھِ تِمن جنتن ہٕنٛز یِمن ہُنٛد وعدٕ کرنہٕ آو پرہیزگارن یِم شِرکہٕ کُفرٕ نِشہِ پتھ روزن۔ تجری من تحتها الانہار، تمہِ کیو کُلیو تہٕ لریو مٔنٛزۍ آسن جویہِ پکان۔ اُکلُہا دایِم وزِلُہا، کھٮ۪نہٕ چیٖز تِمن جنتن ہٕنٛدۍ چھِ پوشوٕنۍ، بیٚیہِ سایہِ تِمن جنتن ہُنٛد چھُ ہمیشہٕ روزوُن۔ تِلک اقبل لذیٖن تقو، یہِ انجام چھُ تِمن لوٗکن ہُنٛد یِم شِرکہٕ نِشہِ پتھ روزن۔ وقبل کافریٖن النار، کٲفرن تہٕ مُشرکن ہُنٛد انجام چھُ نارِ جہنم۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، تِم لوٗکھ یِمن کِتاب آیہِ عطا کرنہٕ یعنی تورات تہٕ انجیل، تِم چھِ خۄش سپدان تمہِ کِتابہِ سۭتۍ یۄس تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل آیہِ کرنہٕ یعنی قرآنِ مجید۔ ومن اللہ زابہِ من ینکر بعضہ، بیٚیہِ چھِ یِمو جماعتو أنٛدرٕ یِم اِنکار چھِ کران قرآنِ مجید کِس أکِس حِصس یتھ منٛز تِہنٛزِ کِتابہِ خِلاف احکام چھِ۔ قُلِ انما امرتُ ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، تُہۍ فرمٲیوُکھ مےٚ آو حُکُم کرنہٕ توحیٖدس متعلق، مگر ییٚمہِ کُے کہِ عبادت کرٕ بہٕ کُنِس خۄدایہِ سٕنٛز، بیٚیہِ اَننہٕ بہٕ تَس شریٖک کُنہِ قٕسمہٕ۔ الیہ ادعو والیہ مآب، نعت چھُس بہٕ دِوان سارنٕے لوٗکن تٔسۍ کُن، بیٚیہِ چھُ تٔسۍ کُن سارنٕے رجوع کرُن۔ وکذالک انزلناہ حکمن عربیین، بیٚیہِ کوٚر اسہِ نٲزِل یہِ قرآنِ مجید حُکمہ عربی پٲٹھۍ، یِتھ پٲٹھۍ بیٚیَن پیغمبرن خاص خاص زیوِ اندر خاص خاص احکام نٲزِل کٔرۍ۔ ولین تباتا واہم بادما جا کمن العلم مال کمن اللہ من ولیم ولا واق، بیٚیہِ ہرگاہ تُہۍ بہٕ فرض محال منکرن ہٕنٛزن خٲہِشن نفسٲنی خیالاتن یعنی احکامہِ منسوخہٕ یا احکامہِ محرفن ہٕنٛز پیروی تہٕ اتباع کٔرِو تۄہہِ نِش صحیح علم واتنہٕ پتہٕ، تیٚلہِ چھُنہٕ تۄہہِ خۄدایس نِش کانٛہہ حمایت کرونا، بیٚیہِ تٕہٕنٛدِ عذابہٕ نِش کانٛہہ بچاوُنا۔ یہِ ییٚلہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ معاملہٕ گوٚو، باقین ہٕنٛز چھنہٕ کتھٕے۔ اہلِ کتابو أندر باجیو کور اعتراض کہ نبی کریمس کیازِ واریاہ زنان. تمیک جواب چھ اللہ تعالیٰ فرماوان ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا وذریہ. بے سوز اس پیغمبر تہ بروٹ بے کر اس عطا تمن شر بس تھی چھو تہندی پاٹ پیغمبر تہ اہل و عیال آسن کیم نو کتھا زانان. یہ تس کتھا یس رسالتس تو نبوتس خلاف چھ. وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. بے اوس نہ پیغمبرا اس خدا سند حکم ورائے کان آیا یا معجزہ پیش ہکے کرت. لکل اجل کتاب. پرت وقت خاطر چھ مناسب احکام تو مناسب واقعات مقرر کرنا آمت. تموی مز گئی معجز تو آیات تہ. یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. تموی احکامو منز نہناوان اللہ تعالیٰ تم حکم یم سہ یژھان چھ. باقی تھاوان تم حکم یم سہ یژھان چھ. تس نش اصل کتاب لوح محفوظ یتھ من سوری چھ بتفصیل لیکھنا آمت. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ. کافر چھ انکار نبوت کران تو پت چھ دپان یمہ عذابک وعید کرنے یوان چھ سو عذاب کون چھ نازل سپدان. یمہ عذابک أس تمن وعدہ کران چھ تم مز ہرگاہ اکھ حصہ أس تہ ہاوو یعنی تہی تھی کروک أس تم تتھ عذابس گرفتار یا تہند یمہ عالم گھنہ پتہ سپدی تمن پیٹھ سو عذاب واقع. خواہ دنیا من سپد سو عذاب واقع یا آخرتس مز پرت صورتس مز چھ تہ تمیک خیال کرن لازم. کیاز فإنما علیک البلاغ. بس تہ چھ مٹ مگر پیغام واتناون. وعلینا الحساب. اس مٹ پرس گر کرن حساب ہن تو عذاب کرن. تہ مہ کرو امچ کان فکر تمن کافرن ہن تچھ تعجب کہ تم کیاز سنا چھ تمہ عذاب کس واقع سپدنس انکار کران. کیا تم چھنا وچھان کہ مقدمات عذاب ہیتن تہند خاطر ظاہر سپدن. اولم یرو. آیا تم چھنا وچھان انا نات الارض کہ اسلام چی روز بروز فتح سیت تہندین ملکن اندر واتت. ننقصها من اطرافها. اکھ حصہ زمینک تہند قبضہ اندر کڑت مسلمان ہندس قبضس مز واتناوان یم سیت ظاہر چھ سپدان اسلام سپد روز بروز فتح تو نصرت. خدا سند حکم تہذ عمل داری چھ روز بروز کم گسان. ات چھ تہند خاطر اک قسمک عذاب یس بڑ عذابک مقدم چھ. واللہ یحکم. اللہ تعالیٰ یس حکم صادر کران چھ صادر کرن یژھان چھ سہ چھ صادر کران. لا معقب لحکم. کانہہ کانہہ چھن تہندس حکمس پتھ رٹون. عذاب دنیوی ایسن یا عذاب اخروی تہندیو معبودان باطلو منز یمن تم شریک خدا چھ ٹھہراوان ہیکن کانہہ کانہہ تتھ عذابس پتھ رٹت. وہ سریع الحساب. بے چھ سہ جلد حساب ہیون. حساب پتے آس تمن عذاب. وقد مکر الذین من قبلہم. پز پاٹھ یم کافر یمن برونٹھ ایس تمو تہ چھ کم کم تدبیر بروٹھ من پیغمبرن ہندس مخالفتس مز کرمت. ات پاٹھ ازک کافر چھ تہندس مخالفتس مز کم کم تدبیر کر. بس تہ مہ بریو تمیک کانہہ پروا. فللہ المکر جمیعن. اللہ تعالیٰ سی نش سری تدبیر. کیاز یعلم ما تکسب کل نفس. تہ معلوم کس شخص کیا چھ کران. وسیعلم الکفار لمن عقب الدار. ان قریب زانن کافر رت انجام کہند خاطر چھ مسلمان ہند خاطرہ کن کافرن ہند خاطر. ویقول الذین کفروا لست مرسلا. بیچ ونان کافر کہ تہ چھو نہ پیغمبر. قد کفا باللہ شہید. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم. تہ فرمایو تہند انکار کرن سیت کیا چھو یہ بے اعتبار. بس چھ اللہ تعالیٰ گواہ مے منز تو تہ منز میانس پیغمبر آسنس پیٹھ. ومن عندہ علم الکتاب. بیچ گواہ میانس پیغمبر آسنس پیٹھ سو شخص یس نش تورات و انجیلک علم چھو مثل عبداللہ ابن سلام وغیرہ.